galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca bisha Diseembarna, waa 7/8 sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska Afrika ee caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah: madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo booqasho rasmi ahi oo 3 maalmood ah ku tagay magaalada Muqdisho.
dalka Soomaaliya iyo dalka Jabuuti waa laba dal oo horeyna aan u eri, waxaa naga dhexeeya walax birina aanay goynin, biyana aanay meerin ayaa naga dhexeeya. waa laba dal mustaqbalkooda iyo aayahooduna isku xiran yahay, oo ummad ahaan iyo siyaasad ahaan iyo mowqic ahaan jugraafi ah intaba isku xiran.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ciidamo culimada oo mar kale ka hadashay dagaalada ka dhanka ee Al-Shabaab.
culimadu runtii afartiin adag bay maaragtay kasii daayo ah in nimankaas in la iska celiyaa mabanaantee ma ahan waajib weyeba saan u aaminsanaa runtii, maxaa yeelay xadgudubkooda meel kasta ayuu gaaray. marka in la iska celiyo oo diinta laga celiyo oo dadka laga celiyo.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida dhegeystayaal. madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa booqasho 3 maalmood qaadanaysa maanta uga bilaabatay magaalada caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. waxaana garoonka diyuuradaha Aadan Cabdulle kusoo dhaweeyey mas-uuliyiinta dowladda federaaliga ee Soomaaliya uu hogaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweyne Geelle ayaa loo gudbiyey Villa Soomaaliya munaasabad kooban oo soo dhaweyna kadib, halkaasi uu wadahadalo kula yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa la xiray kahor inta aanu madaxweynaha Jabuuti soo gaarin xamar. labada madaxweyne ayaa sidoo kale si wada jiray xariga uga jiri doona xarunta cusub ee kadimid goboleedka afka Soomaaliga, sida ay sheegtay xaruntu. wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda federaaliga ah ee Soomaaliya ayaa digniin u dirtay shirkadda shidaalka ee General Energy p l c loo soo gaabiyo oo hore u sheegatay in heshiis shidaal baarisa la gashay Somaliland. wasaaradda batroolka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay maanta ku sheegtay inaanu jirin fasax ay shirkaddaasi u haysato baarista iyo ka faa'iidaysiga khayraadka batroolka Soomaaliya. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in dowladda federaaliga ee Soomaaliya ay si cad u diidan tahay sheegashada General Energy p l c ee ah inay haysato xuquuq batrool ay uga baariso Soomaaliya gobollada waqooyi ee Soomaaliya, sida ku qornayd war-saxaafadeedka. waxaana dowladda federaaliga ahi ugu baaqday shirkadda General Energy p l c inay joojiso sheegashada sharci darrada. war-saxaafadeedkaasi ayaa lagu sheegay in dowladda federaaliga ahi ay ka jawaabi doonto wax kasta oo xadgudub ku ah khayraadkeeda, ayna qaadi doonto wixii tallaaba oo sharcigu u banaynayo si ay u ilaaliso madaxbanaanida dhuleed iyo midnimada iyo khayraadkeeda, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. shirkadda General oo ah shirkad caalami ah oo xarunteedu tahay dalka Britain ayaa sanadihii 2012 ilaa iyo sanadkii 2020 heshiis la saxiixay maamulka Somaliland, sida ku qoran bogga internetka shirkaddaasi. maxkamad ku taalla dalka Pakistan ayaa sii daysay nin oo kufsaday haweenay, arrintaas oo ka dambeysay kadib markii guddi odayaala ee heshiis ay soo qabanqaabiyeen keentay in uu guursado ninkaasi gabadhii uu hufsaday, sida uu sheegay qareenkiisa Arbacada maanta. go-aankan ayaa ka caraysiiyey dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda insaanka, kuwaasoo sheegay inay sharciyeynayso tacdiyada ka dhanka ahee haweenka. Dowlad Khan oo 25 jir ayaa bishii May ku xukuntay xabsidayn maxkamad hoose oo ku taalla degmada Buneer ee gobolka Khaybar, halkaas oo markii lagu helay kadib dembi ah inuu kufsaday haweenay dhagoola. waxaa xabsiga laga sii daayay isniintii kadib markii maxkamadda sare ee Peshawar ayaa aqoonsatay heshiis ka baxsan maxkamadda oo ay ku heshiiyeen qoyska gabadha la kufsaday. kufsadaha iyo dhibanaha ayaa kasoo wada jeeda hal qoys. Amjad Cali oo ah qareenka Khan ayaa sidaasi u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. duufaantii ugu halista badneyd ee ku dhufatay qaybo badan oo ka mid ah gobollada Mareykanka dhammaadkii isbuucii krismaska ayaa sii wada inay dhibaato u geysato gobolka New York, iyadoo safarka diiradaha weli dhibaato ay ka jirto. Tirada dhimashada ee loo aaneynayo duufaanta jilaalka ayaa kor u kacday in ka badan 50 kadib markii ay saraakiishu xaqiijiyeen 3 dhimasho hor leh oo ka dhacday galbeedka New York, gaar ahaan countiga la yiraahdo Erie, halkaas oo xudun u ahayd dhibaatada duufaanta. Waaxda boliisku waxay filaysaa in tiradaasi ay kor u kacdo, ayuu yiri Baron Brown, oo ah duqa magaalada ugu weyn gobolka harada ee Buffalo, taasoo ay curyaamisay muddo 5 maalmood baraf xooggan oo sababay koronto la'aan. Kathy Hochul oo ah barasaabka gobolka New York oo dhalashahaan kasoo jeeda Buffalo ayaa ku tilmaamtay duufaanta kadib mid aad u eg mid goobtaasi goob dagaalo ay ka dhaceen oo kale. Warka dunida dhegeystayaal, waa naga intaa. galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa v o a. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta booqasho rasmi ah oo 3 maalmood ah ku yimid caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, waxaana garoonka diyuuradaha ee Aadan Cabdulle kusoo dhaweeyey mas-uuliyiinta dowladda federaaliga ee uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, halkaas oo markii dambe loo gudbiyey Villa Soomaaliya. Munaasabad kooban oo soo dhaweyna kadib halkaasi wadahadallo kula leeyahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa la xiray ka hor imaatinka madaxweynaha Jabuuti. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale si wada jira xariga uga jari doona xarunta cusub ee akademiyada goboleedka afka Soomaaliga, sida ay sheegtay xaruntu. Warbixintan Muqdisho waxaa kasoo dirtay Seenad Babuukar Maxamed.
Wafdigan waxaa garoonka kusoo dhaweeyey madaxweyne Xasan Sheekh iyadoo soo dhaweyntiisa ay qayb ka ahaayeen ra-iisul wasaaraha dalka, guddoonka labada aqal ee baarlamaanka, xildhibaanada, madaxda dowlad goboleedyada iyo qaybaha bulshada. Madaxweynaha Jabuuti ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka, waxaana loo galbiyey aqalka madaxtooyada Villa Soomaaliya, munaasabad kooban oo soo dhaweyn ah kadib halkaasi oo uu wada hadal kula yeeshay madaxweyne Xasan Sheekh. Labada madaxweyne ayaa kulanka kadib shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada. Madaxweyne Xasan Sheekh oo ugu horeen ka hadlay shirka jaraa'id ayaa soo dhaweeyay safarka madaxweynaha Jabuuti.
Maanta waa maalin weyn ayay nagu tahay annaga Soomaali hadanahay. Waxaan soo dhaweeyay oo nala jooga marti noo ah jimiday maxuu ahaa dalkiisa weyn Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti. Ummadda Soomaaliyeedna farxad iyo reenreen ayay u tahay, dowladda Soomaaliyeedna sidoo kale. Anagu dal ahaan iyo dad ahaanba waan isleenahay labadeena dal, heel walaal ayaa Jabuutina dalkan ay uga tilmaaman tahay, annaguna Ilaahay idinkiis markanaga markeenna ayaan heel walaal rasmi ah yaan doorkeeda qaadan doonaa. Jamhuuriyadda saddexaad ee maanta Soomaaliya maamulaysaahay aasaaskeedii iyo dib u soo noolaynteedii mahad Ilaahay baalad, kadibna madaxweyne Ismaaciil ayaa abaalkeedii iyo mahadeeda leh. Ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa maanta waxaa noola jooga walaalaha noo yimiday, soo booqday, soo salaamay, talo, ra'yi iyo waano intaba noogu yimiday, annaguna aan ka codsannay inuu noo yimaado. Aad iyo aad ayaan usoo dhaweyneynaa. Dalka Soomaaliya iyo dalka Jabuuti waa laba dal oo horeyna aan u eri waxaa naga dhexeeya walax birina aanay goynin, biyana aanay meerin ayaa naga dhexeeya. Waa laba dal mustaqbalkooda iyo aayahooduna isku xiran yahay, oo ummad ahaan iyo siyaasad ahaan iyo mowqic ahaan juqraafi ah intaba isku xiran. Marka madaxweyne soo dhawow, dalkan waa dalkaagii, Soomaaliya way ku eegaysaa, kelmadaadana way sugaysaa. Aad iyo aad soo dhawow madaxweyne.
Madaxweyne Geelle oo ka mahad celiyey soo dhaweynta ballaaran ee maanta uu kala kulmay magaalada Muqdisho ayaa dhinaca kale ka hadlay ujeeddada safarkiisa Muqdisho.
Aniga iyo ummadda Jabuutina waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ugu nimaano fursadani, ducaa ugu nimaano wadatashi dagaalka imika cusub ee gasheena inaan ka barakaco ayaa igu jirta socdaalkayga. In anaduna aan haddaan jabuutinahay aan garabgal iyo bogaadin iyo inaan qaybsano wixii dhibaato meesha ka iman kara, waxaan arkaynaa ummadii reer Soomaaliya oo wada sarajo aad bay noo farax gelinaysaa. Intaa aan soo socnay wadada, waxa aan arkaynay dad fara badan oo ay ka muuqato shucuur wanaagsani oo qalbigayaga taabatay. Dadkeennuna nin raggan mediagu hawshoodu waxay tahay inay tabiyaan waxa ay dareemayaan, waxa ay arkayaan, waxa ay maqlayaan, waxa ay dadweynuhu ka sugay in la gaarsiiyo. Maanta fariinta la siinaa walaalnimo iyo wada shaqayn ayaan aaminsannahay, waana ku shaqaynaa, waana ku shaqayni doonaa inshaallah. Madaxweyne, waa mahadsan tahay.
Waxaa maanta gebi ahaanba xirnaa wadooyinka muhiimka ee magaalada Muqdisho iyo goobaha ganacsiga, waxaana la ogoleyn isu socodka dadka iyo gaadiidka inta badan magaalada, iyadoo aad loo adkeeyey ammaanka magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah dadka Muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan safarka madaxweynaha Jabuuti iyo weliba saameynta xirnaanshaha jidadka Muqdisho ay ku yeesheen.
Aniga aragtideeda, wadooyinka xiran maanta waa wadada Makliya, marka waxaana loo xiray madaxweynaheena Ismaaciil Cumar Geelle oo dalka aan walaalahalna Jabuuti madaxweynaha u ahna madaxweynihii dowladnimada soo aasaasay ayaa lasoo dhoweynayaa maanta. Maanta waa maalin weyn oo maaragtay qiimo badan dadka Soomaaliyeed u leh in caasimadeena aan kusoo dhoweyna madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Marka culayska iska noqonee taasina dadku kulle inta aan ka arkay waa maaragtay wax culaysoo weyn uma arkaan, maaragtay maadaama ay maxabada madaxweynuhu hayso. Marka aadaan maaragtay ugu faraxsannahay in maanta aan soo dhoweyna madaxweynaheena, dowladduna maaragtay waa ku mahadsan tahay martiqaadkeeda.
Ugu horeyn dee anugu waxaana arday jaamacad dhigta, horta maanta jaamacaddeeda way iga baaqatay. Ha ahaatee, waxaa fiicnay dowladda hal wadaa inay xirato oo ay xirtaan shacabka, laakiin dee wadooyinkii magaalada dhan baa xiran, meel la mari kala malahan, meel furan malahan. Waxaana dee waxaa weeye ma fiicna, dadku way dhibaateysan yihiin, way rafaadsan yihiin. Xitaa haddii loo sii sheegi lahaa oo maaragtay dee adduunka isgaarsiin baa shaqayso oo maaragtay shirkadaha caalamiga ee waddanka ka shaqeeya, haddii inta loo sheego la ilaa masaajidaha lagu wada diro telefoonada shacabka ee waddanka yaalla oo la ogaan lahaa, qof walba isku sii tushan lahaa. Saakada markaan iskoolada soo aadno baan aragnay wadooyinka xiran iyo gawaari iyo ciidan iyo wax meel walba ku go-an. Marka dee anugu arrinkaa ma qabo, mana raalina kama nihin in waxbarashadeena naga baaqato. Qofka imaanayna annaga wax nagama gelin, annaga dan waxaan lahaa waxbarashadeena iyo horumarkeena. Marka dee arrinkaas waxaa waaye, anigu ma soo dhoweynayo raayi ahaanteeda haddaan ahay arday.
Ma anugu ma taageersani mana raacsani in dadweynihii baalkii looran jiray oo masaakiinta ahayo baalkii looran jiray xoogsatada ahaa wadooyinka in laga xiro, ardaydii in laga xiro, kuwii bataajada in laga xiro, qutulyoonka dadkii raadsan jiray oo Soomaaliyeed oo dhan 24 saac inay ka xiran tahay wadadu, anugu wax yacni ma taqaanaa ila fiican ama qurux badan inaysan ahayn yaan u qabaa magar. Siyaasi awadeed waxa weeye taageeri maayo mana raacsani wadooyinka xiran, saxna uma arko anugu.
Anugu fikirkaan qaba waxay tahay in dee wadooyinka wadada xiran waxaa weeye wadada weyn ee la isticmaalaya wadnaha magaalada Maka Almukarama, wadadaasaa xiran. Dee eelboorka ilaa iyo madaxtooyadana shacabkii baa taagan oo maaragtay dabaaldeg iyo calamadii wato oo maaragtay dowladnimada iyo imaashaha madaxweyneheena deriska anna walaalada aanahay dowladda Jabuuti ku faraxsan imaantikeeda u dabaaldegaya. Dee waxaan u maleynayaa saakee saa usoo kacay ilaa hadda dadkii unbaa wadada taagan oo qoraxdii taagan, waxaana farxad iyo maaragtay reereen unbay ka tahay. Kolley anu fikir ahaanteeda ilaa muxuma hal wada in la xiro oo maaragtay dee abni ahaan loo xiray oo maaragtay madaxweyne lagu soo dhoweyna waa fikir fiican. Marka waxaan leeyahay dowladda aad bay u mahadsan tahay u horeeya madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaaraha, marka aad ay u mahadsan yihiin, waa shaqo fiican bay hayaan. soo dhaweyntina wax aad loogu faraxsan yahay. Marka waxaan leeyahay hambalya
maanta magaalada wada xiran maaragtay inkasta ay culays ay tahay jiro, haddana maaragta maanta waa maalin weyn oo madaxweynaha nagu qaaliya oo walaalkeena oo dad walaalahayna madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele ahna madaxweynihii soo aasaasay dowladnimadan hadda jirto aan soo dhaweyneynay oo Muqdisho ay diyaar u tahay. Dadkuna inta badan waa ku faraxsan yihiin in maaragta saas soo dhaweyntaasu maaragta ay u dulqaataan. Marka insha allahu tacaala wax culays kalaba jiriyo oo wadooyinka iyo maaragta xiran iyo un saas waxyaabas gaagaaban la jiro, ayakana waa saacado yar oo maaragta martida noo joogta aan sugrin insha allahu waana mahadsan tahay v o a.
Hay-adda duulista rayidka ayaa sidoo kale maanta hakisay dhaqdhaqaaqyada duulimaadyada ee garoonka diyaaradaha caalamiga ee Aadan Cadde sababo ku aadan imaanshiyaha wafdiga madaxweynaha Jabuuti ee magaalada Muqdisho. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale si wada jir ah xariga uga jari doona xarunta cusub ee Akadeemiya Goboleedka Afka Soomaaliga sida ay sheegtay xarunta. Seena Babukar, VOA, Muqdisho.
Galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale culimada Soomaaliyeed oo maalmihii la soo dhaafay kulan diimeed ku lahaa magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya ayaa mowduucyada ay ka doodayeen ku jiray dagaalka dowladda Soomaaliya ay kaga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab. Culimada ayaa taageeray dagaalkaasi looga soo horjeedo Al-Shabaab, sida warbixintan uu ku faahfaahinay wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed.
Magaalada Nairobi waxaa 4 maalmood ee lasoo dhaafay ka socday shir ay yeelanayeen qaar ka mid ah culimada diinta Soomaaliyeed, kaasoo ay bulshada Soomaalida ay uga wacyigelinayeen ilaalinta diinta Islaamka iyo tubta toosan. Waxaana shirka ka soo qayb galay inta badan culimada iyo aqoonyahannada Soomaaliyeed ee dhanka diinta Islaamka, kuwaasoo ka kala yimid qaybo kala duwan oo caalamka ah. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay xarunta Ansaar Sunna ee xaafadda Isli ayaa waxa ka qayb galaya boqolaal Soomaali ah, waxaana ay culimada ay kulanka ka jeedinayaan wacyigelin dhanka dacwada diinta Islaamka ah iyo sidii ay Soomaalidu ay u ilaalin lahaayeen diintooda. Wacyigelinta dhanka diinta ee bulshada Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi Kasako, kulanka kama marnayn in culimadu ay ka hadlaan arrimaha argagixisada ee khatarta badan ku haysa dhulka Soomaalida, gaar ahaan Soomaaliya. Sheikh Bashir Ahmed Salaad, gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaalida oo ka mid ahaa culimada ka qaybgalaya shirkan, ayaa sheegaya inay bannaan tahay in dagaal lala galo maleeshiyaadka Al-Shabaab isla markaana laga difaaco dadka diinta iyo dalka, oo ay sheegeen in kooxdu ay halis ku tahay.
Runtii de maqafka culimada waa cad yahay ku saabsan mowduuca asaga ah. Hay'adda culimadu dalka waxa ka dhacaya guud ahaanba inay wax ka yiraahaan baa lagu ogaa, gaar ahaan arrinkan oo runtii meelo badan taabanaya oo diintii taabanaya oo ummadda danaheeda taabanaya. Marka de horena culimadu wax ugu hadleen, nimanka waxay yihiin waxa cadeeyaba waa culimada maaragtay waxay mudan yihiin shabaka culimadu de runtii afartiin adag bay maaragtay ka sii daayo ah in nimankaasi in iska celiya bannaantee ma aha waajib weeyaba saaru aaminsanahay runtii, maxaa yeelay xadgudubkooda meelkasta ayuu gaaray. Marka in la iska celiyo oo diinta laga celiyo oo dadka laga celiyo oo dalka laga celiyo baa ku baaqan kuna baaqayna tan kale in aan loo kala harin oo qadiyada wadani ah oo diin ay noqoto oo laga ilaaliyo maaragtay khilaafaadka iyo waxyaalaha maalay anaga ummadu Soomaalida maaragtay lagu imtixaanay laga ilaaliyo oo macarakadan loo midoobo bal ay noqoto macarakadeena midayn lahayd ay noqoto aan ku iloobi lahayn hadaa raxiiska ah waa isku mashquulun hadii qabyaalad tahay hadii siyaasad tahay hadii khilaaf kale tahay.
Kooxda Al-Shabaab ayaa horey gudaha Soomaaliya dilal kala duwan ugu geystay culimo Soomaaliyeed oo ay xilligaasi u arkayeen inaysan isku fikir ka ahayn dagaalka ay Al-Shabaab ka wado gudaha Soomaaliya. Waxaana culimada ay kooxdu sanadihii la soo dhaafay ay ku dileen gudaha Soomaaliya ku jiray culimo hore uga qayb gashay shirarka noocan oo kale ah. Culimada ka qayb galaysa kulan diimeedka ka socda magaalada Nairobi ayaana sidoo kale ka hadlaya diinta sida khaldan loo turjumay ee ay inta badan adeegsadaan kooxaha argagixisada sida kooxda Al-Shabaab. Cabdirisaaq Jiir oo ah madaxa xarunta shirkan soo qaban qaabisay ee Ansaaru Sunna ayaa sheegaya in culimada Soomaalida ay khatar xoogan ay kala kulmayaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab.
Xaqiiqatan dilka aan ka hadlay waxaa ka mid ah dilka ragga aad sheegayso ay wadaan oo ummadii ay qarxinayaan oo ummadii ay maxay ahayd ay baabiinayaan tarab tarab ay u leeynayaan. Xaqiiqatan dibka ugu xoogana xaqiiqatan wuxuu haystaa culimada. Waxa maanta ay ragga target ka dhigteen waa culimada weeye. Waliba culimada maxay mu'tamarkan iyo ragga wada ayay target ka dhigteen. Soo ma garanaysid? Waxa kamid ah ragga ay dileen sano hore ninkii noo furfuray Sheekh Cabdinaasir Haaji Ahmed, Allah yarhamuhu. Fiiri ummada indhaheeda waa culimada weeye. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wixii dhaxlay waa culimada weeye. Mar haday culimadii leenayaan oo Sheekh Cabdulqaadir Gacmay masaajid ay ku dileen masaajid gudis salaad casr waliba asagoo wiig jirana u soo baxay shir dacwo u soo baxay salaad casr masaajidka soo galay ayay dhafoorka ku dhufteen asagoo salaad casr ku jira oo waliba uu Ilaahay yiri xafidu cala salawaati wa salaati alwusta. Sheekh Ahmed Haaji Cabdiraxmaan waxay dileen asagoo sooman maalin bisha Muharram 19keedii asagoo soomano salaad subax ka soo baxay bay dileen. Inta culimo ay dileen tiramale, inta wadaada ay dileen tiramale, inta Soomaali ay dilan tiramalahan, marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala umba naga celin kara
ilaalinta diinta Islaamka iyo sidii ay bulshada Soomaaliyeed ay isaga ilaalin lahaayeen dhaqamada kale ee lidka ku ah diintooda ayaa kamid ah arrimaha ay culimada Soomaaliyeed ay ka wacyi gelinayaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi.
Horta de mowduuca akhlaaqda guud ahaan waa ku jiraa barnaamijka, waxaa yeelay ciwaanka aan kulanka waxa weeyaan waa wadada badbaadada weeye, marka dhanka caqiidada laga eegaya dhanka akhlaaqda laga eegaya maalan hadda dhibaatooyinka sheegaysa waa dhibaatooyin runtii dabcan maaragtay waxba ka jiri kara, laakiin sida loo bunbuninayo ma aha. Hadda xataa kiisa waxaa jira la soo qabsadaa jiro iyo hadda warkoodu uu taagan yahay oo inta run loo maleeyey oo dad lagu eedeeyey wixii soo baxday waxaanu inay mu'amaro yihiinba oo dad ka dambeeyeen runtii. Dee warkaas anigu wax culum ahaan waa sheegnay ana culimo ahaan in yani zinada iyo kufsiga waxa soo ay xaraan yihiin oo lala dagaalamo loo baahan yahay. Waxaan ugu hadalnay aan kaloo ka hadalnay in waxaan ay yihiin qaar ka mid ah mashaariicda qaar ku ay wataan oo ay rabaan inay ummada Soomaalida ku haleeyaan, ay rabaan inay ku meel marsadaan qawaaniin mid la rabo in maartay dadka maartay sanka laga galiyo inda ay u tahay xurdhac oo kale oo madan waxa soo dhacay waxa soo dhaceen kana daawadiin la yiraahdo baqaba.
Dawladda Soomaaliya iyo ciidamo beleediyo ku sugan qaar ka mid ah gobolada dalka oo iskaashanaya ayaa wada howlgallo ay ku doonayaan inay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay uga saaraan goboladaasi. Waxaana ciidamada iskaashanaya ee dawladda Soomaaliya ay inta badan kooxda Al-Shabaab ay ka saareen deegaano ay ku sugnayeen oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Diiwaangelinta codbixiyaasha ayaa maanta ka bilaabatay deegaanada Soomaaliland. Gobollada ay diiwaangelintu ka bilaabatay waxaa ka mid ah gobolka Awdal. Warbixin arrintan la xiriirtana waxaa soo diray wariyaha V O A Haashim Sheekh Cumar Good.
Gobolka Awdal ayaa goobaha diiwaangelinta laga wado iyo sida ay u socdaan waxaa ka hadlay mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska ee Soomaaliland Maxamuud Xasan Sacad.
Maanta oo ay bishu tahay 8-kii bisha 12-aad waxaa ka bilaabatay Soomaaliland doorashada codbixiyaasha, diiwaangelinta codbixiyaasha. Masii wanaag gobolka Awdal 22-kii goobood qalabkii loogu talagalay dhammaan uu gaaray waqtigii munaasiba. Waxaan aad iyo aad u mahadinayaa qaybta libaax ee ay ka qaateen komishanka iyo dadaalka ay muujiyeen ee ay ku gaarsiiyeen goobihii ku dhan agabkii loo baahnaa. Waxa aan xogaal yari jirta dhibaato xagga teknikada ah, dadaal fiicanna way buujinayeen dhowrkii goobood ee soo maray. Cabasho xagga teknikada way jirtaa kombiyuutarada, taa waxaan filayaa in si degdeg ah looga moogtahay go'aan looga gaaro. Wayna muujinayeen dadaal badan, wayna ku baahsan yihiin. Shicib weynaha Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Awdal, oo aad diiwaangelintu ay u liidatay markii hore, lana celiyey 20,000 oo kaadh oo iminka meesha laga saaray, waxaan ka codsanayaa anan moogtahay kula boorinaya inay diiwaangelinta si fiican uga qayb galaan.
Sidoo kale mas-uuliyiinta xisaabta mucaaradka ayaa iyaguna ugu baaqay dadweynaha aan hore u qaadan kaarka codbixinta inay ka qaataan oo ay ka faa'iideystaan fursadda diiwaangelinta. Maxamed Faarax oo ah xogeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga Wadani oo ka hadlay arrimahaasi ayaa sheegay:
waxaan la soconaa maanta oo tahay bisha 18 December inay ka bilaabato guud ahaanba Soomaaliland diiwaangelintii codbixiyaasha oo ay qabanayaan kumishka doorashooyinku. Ugu horeyn waxaan mahadnaqaynaa kumishka doorashooyinka qaranka shaqada sida habsamida runta ay u wadaan. Labaad, halkan waxaan baaq uga dirayaa guud ahaan shacabka Soomaaliland, kaarku waa xuquuqaha aasaasiga ah ee uu qofku leeyahay. Mid ka mid a weeyaan waa kaarka caddaynaya qofku siyaasiga ama dalka isbedelkiisa uu gacantiisa ugu keeni karo, waa kaarkii keeni lahaa sababi lahaa, waana sababta quraata siyaasiga ama uu qofka uga baqdo ama uu qofka ugu dhiirado runtii wax u weydiisto waa kaarka weeyaan. Qofku haddaanu kaar haysanin, cidna ma danayso gobol ahaan iyo deegaan ahaan, midnaba toon iyo siyaasadeed ahaan toona. Gaar ahaan gobolka Awdal oo ku suganahay, waxaan ugu baaqayaa waa jaanis iyo fursad mar labaad ina soo martay. Haddaan nahay gobolka Awdal, waxaan u baahannahay hore waynu dabacsanayn oo kaar qaadashadeenu aada bay u liidatay. Maanta waa inaan kabnaa tii shalayna soo dhaaftay. Waxaan u soo jeedinayaa qof kasta oo qaan gaadhay, cid kasta oo kaarka ka luntay, iyo cid kasta oo bedelaysana inay maanta jaaniska runtii ay ka faa'iideysato.
Diiwaangelinta codbixiyaasha ee ka bilaabantay guud ahaan gobollada Soomaaliland ayaa ka duwan diiwaangelinihii hore, waxaana dadku iska diiwaangelinayaan degmo walba goobo cayiman, taasi oo howlwadeennada ku howlan diiwaangelintu ay diiwaangelinayaan dadkii aan hore u qaadan kaararka, kuwa kaararkoodu ka lumay, iyo qolyihii la siiyey diiwaangelintii hore waraaqaha cad oo iyaga dib loo diiwaangelinayo si ay u qaataan kaarka codbixinta. Haashim Shaah Cumar Good, V O A, Boorama.
Guddiga xuquuqul aadanaha ee dalka Pakistan ayaa tallaabo lala yaabo ku tilmaamay in maxkamad ku taalla waddankaasi ay xabsiga ka sii deysay nin hore lagu xukumay kufsi kadib markii uu guursaday gabadhii dhibanaha ahayd ee uu kufsaday. Arrintan sida ay u dhacday ayaa waxa ka qortay wakaaladda wararka ee AF P. Go'aankan ayaa ka caraysiyay kooxaha u dooda xuquuqul insaanka, kuwaasoo sheegay inuu sharciyeynayo rabshadaha galmo ee ka dhanka haweenka Pakistan oo ah dal inta badan kufsiga aan la shaacin. Dowlad Khan oo 25 jir ayaa bishii May waxaa xabsidaayin ku xukuntay maxkamad hoosaad ku taalla Buneer ee gobolka Khaybaar Bakhtunkhwa kadib markii uu kufsaday haweeney maqalkala. Waxaa xabsiga laga sii daayay Isniintii kadib markii maxkamadda sare ee Peshawar ay aqbashay heshiis ka baxsan maxkamadda oo ay ogolaadeen qoyska haweeneyda la kufsaday. Kufsadaha iyo dhibanaha waxay ka soo wada jeedaan hal qoys, waxaa sidaasi AF B u sheegay Amjad Cali oo qareenkiisa. Labada qoys waa ay heshiiyeen kadib markii la isku raacay xal ay gacan ka geysteen golaha dhaqanka, ayuu ku daray warkiisa. Khan ayaa waxaa la xiray kadib markii haweeneyda uu kufsaday ee canugu dhashay horraantii sanadkan, isla mar ahaantaasina tijaabo laga qaaday ee caddaysay inuu yahay aabbaha. Wakaaladda wararka ee FP ayaa soo warisay in kufsiyada inta badan ay adag tahay in laysku maxkamadeeyo gudaha dalka Pakistan, halkaasoo haweenka ay caadiyan loola dhaqmo inay yihiin muwaadiniin heerka labaad ah. Sida ay sheegtay Asma Jahingar oo ka tirsan koox caawimaad dhinaca sharciga haysiisa haweenka dhibaatada haysata, keliya 300 ayaa dembiye lagu helaa marka kiisaska kufsiga loo geeyo maxkamad. Waxaa sidoo kale aad u yar kiisaska kufsiga ee lasoo wariyay sababo la xiriira ceebsashada, halka heshiisyada ka baxsan maxkamadda ay sidoo kale ka dhigaan heerka dembi ku helis mid aad u hooseeya. Tani waxay ka dhigan tahay in maxkamadda ay ansixisay islamar ahaantaasina fududeynayso kufsi, ayay tiri Iimaan Zeynab Mazaari Xaziir oo ah qareen u dhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo ka hadlaysay go'aanka maxkamadda Peshawar. Waxay ka soo horjeeday mabaadiida asaasiga cadaaladda iyo sharciga dalka ee aan aqoonsanayn heshiiska noocan, ayay tiri iyadoo la hadlaysay AFP.
golaha sare ee xaquulinsaanka Pakistan ayaa sheegay inuu aad uga naxay xukunkaasi. Kufsiga waa gaf aan laga heshiin karin oo aan lagu xalin karin guur lagu heshiiyey, ayuu golaha ku soo qoray Twitterka. Baadiyaha Pakistan, gola dhaqameedyada xaafadeed ee loo yaqaano Jirgaas, ayaa waxaa aasaasay odayaasha deegaanka, kuwaasoo dhinaca maraha hannaanka cadaaladda.
Warbixintaasi AFP ayaa qortay, halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA. Dhinaca kale, warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayay ku sheegtay inay jiraan afduub dil iyo kufsi ay geysteen kooxda fallaagada ahi ee ka dagaalanta dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ee loo yaqaano M23. Warbixintan ayaa sheegtay in kooxdaasi ay tiro dad ah oo rayid ahi ku dishay bariga Congo. Associated Press ayaa warbixintaasi qortay, waxaase inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduray.
Falaagada M32 waxaa intaasi dheer in ay ku qasbeen caruurta inay noqdaan askar, sida lagu sheegay warbixinta guddi khubaraha oo ka tirsan qaramada midoobay. Qoraal ka kooban 12 bogo ku salaysan waraysyo lala yeeshay in ka badan 230 ilo iyo booqashooyin lagu tegay deegaanka Rutshuru ee gobolka waqooyiga Kivu ee Congo, halkaasi oo kooxda M32 ay dhulka qabsadeen, ayaa la filayaa in la daabaco toddobaadkan. Colaadda ayaa muddo 10 sano ahiba ka socotay bariga Congo. In ka badan 120 kooxood oo hubaysan ayaa gobolkaasi ku dagaalamaya, kuwaasoo intooda badanaa ka dagaalamo dhulka ay haystaan ee ceelasha ay ku jiraan macdanta qaaliga, iyadoo kooxaha qaarna ay isku dayayaan inay daafacdaan deegaanadooda. Xaaladda markii horeeto kacsanayd ayaa aad uga sii dartay sanadkan markii kooxda M32 ay dib u soo noolaatay kadib markii ku dhowaad 10 sano ay saaxadda ka baqnayd. Kooxda M32 ayaa markii ugu horreysay soo shacab baxday 10 sano ka hor markii dagaalyahanadooda ay qabsadeen Goma oo ah magaalada ugu weyn bariga Congo, taasi oo ku taala xadka Rwanda. Kooxdan ayaa magaceeda ka heshay heshiis nabadeed oo la saxay March 23, 2009, kaasi oo dhigayay in fallaagada lagu daro ciidamada Congo. Kooxda M32 ayaa dowladdu waxay ku eedeysay inaysan dhaqan gelin heshiiskaasi. Dabayaaqadii 2021, kooxda M32 oo dib loo howlgeliya ayaa bilowday in ay laayaan dad rayad ah oo ay markaasna ay qabsadaan dhulka ballaaran. Maleeshiyada M32 ayaa waxa ay kufsadeen oo dhibaato ay u geysteen haween isku dayay in ay beertaan beero qoys oo ku yaala deegaanada ay maamulaan mucaaradka, sida lagu sheegay warbixinta. Falaagada ayaa dadka rayidka ah waxa ay ku eedeysay inay u basaasayeen ciidamada Congo. Warbixinta ayaa lagu sheegay marar badanna ay dadkaasi xabsiga u taxaabtay kooxda, qaarkoodna ay garaaceen. Dadka deegaanka ayaa ka qaxay dagaal u dhexeeyay falaagada M32 iyo ciidamada Congo meel u dhow Kibumba oo 20 kilomitir waqooyi ka xigta Goma bisha Oktoobar 1920. Dadka ku hoos nool kooxda M32 ma aha oo keliya in lagu xadgudbo, balse waxaa lagu qasbay inay bixiyaan canshuur, sida uu sheegay guddiga. Marka laga gudbo xuduudda Burugana ee dalka Congo uu la wadaago Uganda, falaagada waxa ay ka heli jireen celcelis ahaan $720,000 bishii, taasi oo ka dhigaysa dadka alaabaha wata inay bixiyaan marka ay soo gelayaan ama ay ka baxayaan waddanka, sida ay sheegtay warbixintaasi qaramada midoobay. Laba ka mid a dadka deegaanka ee ku hoos nool kooxda M32 oo magacyadooda ay sheegeen cabsi ay ka qabaan ammaankooda ayaa u sheegay wakaaladda AP in lagu qasbay inay u keenaan fallaagada baco digira, ayna bixiyaan $5 haddii ay doonayaan in ay galaan beerahooda iyo haddii ay doonayaanba inay markaasi ka baxaan tuulada cabsi laga qabo Argoose. Kooxda M32 kama aysan jawaabin su'aalo ku saabsan eedeymahaasi loo soo jeediyey, balse waa ay ku gacanseertay waxayna ku tilmaamtay dicaayad. Warbixinta ayaa sheegtay in gacanka hadalka ay geysanayaan fallaagada ay qayb ka tahay guud ahaan dhibaatada ka sii daraysa bariga Congo, iyadoo dagaalada ay wadaan kooxaha hubaysan ay sii xoogaysanayaan kuna sii fidayaan gobollada waqooyiga Kivu iyo Ituri, ayaa warbixinta lagu yiri. Warbixinta ayaa waxay sheegtay in xaaladda amniga iyo bini'aadminimada ee waqooyiga Kivu iyo Ituri si weyn ay u xumaatay, inkastoo si joogto ah ay u dhaqangashay xaalad go'doomina 18 bilood ee lasoo dhaafay iyo xoojinta howlgallada ciidamada qalabka sida ee Congo iyo militariga Uganda ee howlgalka qaramada midoobay ee Congo ayaa lagu yiri warbixinta. Waxaa sii kordhaya xaaladda adag ee ka taagan bariga Congo, weerarada ay geysanayaan xoogga isbahaysiga dimuqraadiga ee ADF oo la rumaysan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish ay warbixintu sheegtay, waxaana howlgalka wadajirka ah oo socday muddo sanad ku dhowaadihii ay ciidamada Uganda iyo Congo weli aanay ka soo bixin natiijooyinka la filayo ee ah in laga adkaado ama si weyn loo wiiqo xoogga isbahaysiga dimuqraadiga ee ADF.
Danduri ayuu kaasi ahaa warbixintaasi oo a p a qortay, ayuuna inala socodsiinayay halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. Warbaahinta waddanka Beljumka ayaa si weyn u hadalhaysay qaxooti gaaraya 700 qof oo bilihii ugu dambeeyey ku noolaa dhismayaal ku yaala magaalada Brussels oo la sheegay inaan loogu talagelin in dadku ay halkaasi ku noolaadaan ayna xilligan la nool yihiin daryeel xumo. Haddaba wariyaha v o a Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa khadka telefoonka Brussels kula xiriiray Axmed Rayaale Buux oo uu laleeya arrimaha bulshada.
Bilihii u dambeeyey oo dhambaba amba sanadkay aan hadda ku jiro dhexdiisii waxaa jiray dhibaatooyin dhanka qaxootiga oo ka jirta dalka Belgium. Lamaha qaabilsan arrimaha qaxootigu in badan bay ka hadlayeen ay dowladdana u jeedinayeen warar badan si ay u helaan dadka qaxootigaasi daryeel. Waxaase la moodaa inay taasi ay aad u badatay, taasi dadkiina iyo qaxootigiina marba marka ka dambeysa aada u soo badanayaan. Ilaa hadda la gaaray meela aan loogu talagelin in dadka lagu hayo si kun meel gaarsiisa dad tiro badan oo qaxooti ah in la isugu geegeeyo ilaa inta laga helayo meel rasmi ah oo ay ku noolaan karaan.
Waxaa jira ilaa 700 dad gaaraya oo magangeliya doona oo la leeyahay meelaha ay seexdaan, xataa caafimaad maaragtay kama jiro, waana ay ku badan yihiin dhismayaasha qaarkood oo si ku meel gaara ay dadku iyaga un u degeen. Marka maxaa dowladda uga qorsheysan ayay kula tahay in dadkaasi la caawiyo?
Dowladda Belgium waa dal yar oo dadka ku nooli uu yahay ilaa 12 milyan ku dhowaada ah. Qaxootiga dalka soo galay iyo baaxaddu leeyahay iyo awoodda dalka ayaa hadda aad u kala weyn. Qaxooti badan, aad u tiro badan ayaa yimiday meelihii la qorsheeyey in dadka qaxootiga lagu xanaaneeyana way buux dhaafeen. maadaama ay buux dhaafeen, in badanna dee dowladda hay-adaha qaxootiga iyo meelo badan oo ama wargeysada dalkan Belgium ay wax ku dadaabacaan waa lagula hadlay. Ilaa haddana waxaa la moodaa inay wax fulayiin duruufaha jira darteed dadkii waxaa hadda la isugu geegeeyey meelo aan loogu talagelin oo ay ku nool yihiin. Tirooyinku waa kala gaargaar. Dee hal meel oo 700 qof maahin ee mardhexdiya waxaa la hadalayay garoonka kubadda cagta oo ku yaala magaalada Brussels in si ku meel gaarsiisa dadka loo tejiyo ilaa laga helayo meel ay ku noolaan karaan oo loogu talagalay dadka bini aadanka inay nool ahaan ay ugu noolaan karaan.
Qaxootigan marka faraha badan ee maaragtay hadda soo gaaraya xaaladahana hadda la nool xagee ka yimaadeen?
Dalal badan ayay ka yimaadeen oo ku kala yaala qaaradda Afrika iyo Aasiya, waxaana kamida dalkan Afghanistan, Suuriya, Iraq, waxayna kasoo kala galaan badanaa dadku Greega ayay inta badan ka yimaadaan. Waxaan dee sidaa Greega aan u tilmaamayno, dadka kasoo gala ee badaha kusoo gala ee kasoo gala qaaradda Afrika inta badan waxay yimaadaan wada Malta, dabadeed Greega, Greegana waxay uga soo gudbaan Yurubta kale. Dadku dee jinsiyaduhu waa kala gaargaar, labada qaaradoodna way kasoo kala jeedaan. Waxaa sala moodaa dadka qaxootiga ah ee hadda Yurub usoo hayaamayo dalkan Belgium inuu bartilmaameed u yahay oo ay soo hiigsadaan ay aadna ugu soo badanayaan. Sidaas ayaa la moodaa, saas bay xaal kula yahay.
Dad Soomaali ah ma ka mid yihiin qaxootigan hadda dhibaatooyinka ay haystaan ee ku nool dhismayaasha aan loo diyaarinin in maaragta dadku ay degaan?
Way ka mid yihiin, oo hadda de anigu goobta ma dhex tegin oo uma soo tirtirin dadka, laakiin de wararka la sheegay ee warbaahinta laga soo tabinayo aan dhageysano dadka marka la sheegsheegayo waxay inay ku jirto Soomaali waan maqalaa. Dadka de Afrika ka yimaada badanaa gaar ahaan geeska Afrika waxaa ka mid ah Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Sudan. Dadka oo badani way yimaadaan Soomaaliduna qayb ayay markaa ka tahay. Intee bay le'eg tahay dadka meelahan loogu talagelin dadka inay ku noolaadaan Soomaalida ku jirta intee bay le'eg tahay taa hadda ma sheegi karo. Laakiin Soomaalidu qayb ayay ka tahay dadka meelaha caanka ku jira.
Waayahay ugu dambeyn marka ma isleedahay waxbay ka qaban doontaa dowladda Belgium dhibaatadan gaar ahaan haysata dadkan qaxootiga ee maaragtay bilii ugu dambeeyay soo gaaray dalka?
Waan filaynaa inay ka qabato axsaabaha siyaasadeed ee dalkan ka jira. Hadal haynta arrimaha noocan ah hadda aad bay ugu badan yihiin siyaasadda dalkuna waxyaalada ugu badan ee warbaahinta Belgium ka hadashay baryahan daba ayay ka mid tahay. Laakiin intee ayay qaadanaysaa muddo intee la eg bayna ku ekaanaystaas ma garan karo. Laakiinse in wax laga qaban doono oo la isku eedeynayo oo axsaabuhuna de kulley qofku isbedelina ajandihiisa siyaasadeed ayuu leeyahay. Taasi way muuqataa. Waxaa sadee muuqata sidaan mardhow kuu sheegay mudane wariye baaxadda dalkan iyo dadka imanaya ayaa kala weyn. Waxaan dee ognahay dalkan inuu soo maray marxalada arrintii COVID-19 weliba hadda COVID-19 oo haddana dib u kacleyn lagu sheegayo duruufo dhaqaale oo baahsan arrimahan duruufahan kale ka jira haddan xaggan Ruushka iyo Ukraine waxaasoo dhan oo duruufa ayaa iska jira. Haddana iyadoo ay taasi jirto waxaan uun la qiyaasayaa sida aan la saadaarinayo in xal la heli doono xilliga ay qaadan doonta ilaa hadda sama sheegi karno.
kaasi waxa uu ahaa Axmed Riyaale Buux oo u warramayey wariyaha v o r Ridwaan Xaaji Cabdiweli. dhegeystayaal, markan kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban Muqdisho waxaa ka soo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
xilliyadii ugu dambeysay qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada ayaa hal sano ku darsaday muddadii xilhayntooda ee uu dastuurku u ogolaa, taasoo muran iyo xiisado colaadeed dhalisay. haddaba marka la eego waqtigan xaaladaha jira, ma habboon tahay in madaxda dowlad goboleedyada ay muddo kororsi sameeyaan, mise arrintaasi waxay noqonaysaa tallaabo dhinaca qaldan loo qaaday? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Axmed Cabdulaahi oo horay u soo noqday wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka Galmudug, iyo Cabdifataax Ibraahim Cashare oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Cabdulaahi.
Xasan Kaafi Qoyste iyo idaacadda v o a iyo saaxiibkayga dooda igula jiraba waa idin salaamay. haddaan su-aashaada ka jawaabo, aniga sax ilama aha, waxaana ku sababaynayaa dowlad goboleed kasta waxaa lagu dhisay heshiis baarlamaankiisa intaan la dhisin ka hor ummadda dowlad goboleedkaas iskalihii ay ku heshiiyeen oo ay wax walba ka wada hadleen oo ay yidhaahdeen waqtiga xilhaynta maxaan ka dhigannaa, see wax u dhigannaa, see wax yeelnaa, maxaan ka dhigannaa, maxaan isaga ognahay, oo dadkii siyaasiyiinta ahaa iyo dadkii kaloo sharciyaqaanada ahaa iyo kulli laysaga yimid. waxaan qabaa heshiiskaasi in la tixgeliyo haddii ay soo baxdo madaxda hadda meesha joogtaaba dowlad goboleed kastaba ha ahaadee ay u soo baxday waxyaaba in wax laga bedelo ay tahay. haddii shay gushay masiiriya yahay oo sidaasoo kala cid kastaa han iyo damac ayay leedahay in dadka saamilayda laga qaybgeliyo ayay tahay. laakiin go-aan si khaasa in markaas shaqada haysaahay ay ayagu u bareeraan oo keligood isla gooni yeelaan waxaan qabaa inuusan sax ahayn.
haye Cabdifataax.
baahda v o a da Xaskaafi Qoyste ugu horeeyo iyo saaxiibka dooda igala qayb galaya Axmed Cabdulaahi ba aada idiin salaama. salaan kadib haddaan su-aasheeda usoo noqdo, sida uu saaxiibkay sheegay aragtidiisa aragti ka duwanaan qabaa, waa sax in qodob dastuuriya ay tahay muddo xileedka dowlad goboleedyada uu ka kooban muddo 4 sano ah kadib isbedel inuu dhaco. laakiin haddana waxaad moodaa saaxiibka inuu iska indhatirayo in dowlad goboleed walba ay leeyihiin xubno matalaada, xubnahaasuu matalo bulshada qeybaheeda kala duwan. sidaan la soconno, baarlamaanada dowlad goboleedyada ayagaa mas-uul ka ah wixii xuquuq matalaada oo ay ku saabsan wixii hadba ay u arki karaan inay muhiim u tahay dowlad goboleedka. sidaan la soconno dowlad goboleedyada xadirtan dalka ka jiro oo intooda badan mandatekooda la sameeyey in muddaxileedkooda wax lagu daray, waxaa jiro duruufo badan oo isisaaran oo saamaxayo. Hadda tusaale oo kale, sanadka ugu dambeeyey wax shaqooyin xoog badan oo dowlad goboleedyadu ay qabteen ma jirin. Kii ka horreeyay doorashadii inta badan lagu mashquulsanaa. Waxaana jira waxyaalo badan oo masiiri oo dowlad goboleedyadu ay tahay inay qabtaan. Marka madaxda xilka joogto in muddadooda wax lagu daro si ay hadhow u saamaxdo in la iswaafajiyo dhammaan xilheenada dowlad goboleedyada. Hadda saan la socono, dowlad goboleedyada qaar oo kale muddaxileedkooda 5 sano ahaa, kuwo kalena 4 sano ahaa. Haddii marka muddaxileedyada la iswaafajinayo oo 5 sano laiskugu wada geynayo, halkaasna muddaxileedka dowlad goboleedyada dhan uu noqonayo mid isku mid ah oo hal mar ka wada dhammaanaya mandatekooda muddadaas 5 sano, wax dhiba inay ku jaran tahay lama ahna aniga aragtideeda.
Axmed Cabdulaahi, waad maqlaysaa sida uu hadalka u dhigay Cabdifitaax. Adigu maxaad ku sababaynaysaa in madaxda dowlad goboleedyadu ay ku qaldan yihiin muddo kororsiga ay sameeyeen?
Aniga inay ku khaldan yihiin waxaan ku sababaynayaa Soomaaliya qolo iyadu iskood u madax bannaan oo gaar iyo kuwaxood u madax bannaan kama jirto. Dowlad goboleedyada masaalix heer federaalihina waa ku jirtaa, masaalix heer stateedana waa leeyihiin. Dhowr arrimoodba kuma imaan ama dhowr sababoodba kuma imaan arrintaani. Heshiis guud oo dadkii heer federaal ahaa iyo dadkii heer stateed ahaa oo siyaasiyiinta sheerka ka ahaa ama saamileyda ka ahaa oo inta isaga yimid barnaamijkan se u daweynaa yiri heshiis ah kuma imaan. Si guud siyaasadda guud oo dalka masaalix si guud looga arkay oo inta stateyadii iyo federaal levelkii isaga yimaadeen oo madaxdii dowlad goboleedyada iyo madaxdii qaranka isaga yimaadeen oo si guud loogu heshiiyey inay cillad jirta tahay, caafimaadkeeduna sidaas yahayna kuma imaan. Wax kasta oo heshiis saxa aan ku imaanna waxay ku yimaadaan waa damac, damacna waa wixii dadka isku dilay oo Soomaaliya dowladnimada ay dowladnimadeedu la fariisan weysay.
Cabdifitaax, maxaa daliila oo aad u haysaa inay haboon tahay in muddaxileedka ay kororsan karaan waqtigan madaxda dowlad goboleedyada?
Waxaan ku sababaynayaa sida aad la socotid, dowlad goboleedyada hadda mandatekooda ku darsaday waxaa jiro waxyaalo badan oo qabyo ka ahaa. Sidaan hore u sheego kaleeta, hadda sanadka hadda lasoo dhaafo kale dalko dhan waxyaalihii ka jiray waxaan indhaha ka qarsan karna ma aysan ahayn xilli doorashaa wadanka lagu jiray. Dowlad goboleedyadu inta badan kor iyo hoose diyaaraddu sii saarnaayeen madaxdooda sidaad la socotiin. Khalkhal badana wadankii ka jiray, ma cadeen nidaamka doorashada wadanka, dagaalo xoog badan waa jireen. Waxaasoo dhan marka aad fiirisid, marka kana qiyaas qaadatid howlihii baaxadda lahaa ee u yaalay ee inay qabtaan ee ahayd, waxaad fahmaysaa duruufta halkaas ka jirto iyo gaabiska ku dhacay. Haddii xasilooni siyaasadeed ay jiri lahayd, almiina waxaa imaanin lahayd in meel la cogsan kara ay jiri lahayd oo cudurdaar halkaas laga sameyn karay. Laakiin qof mandatekiisu 4 sano ahaa oo 2 sano ugu dambeysay khalkhal xoog badan la kowsaday, siyaasaddii oo aan xasilooneyn, wadankii oo xilli doorasho ku jiray, isqaqabsi xoog badan oo socday, waxaasoo idil marka aad fiirisid, iyo waxyaalaha ay ku andadocoon karaan oo ku saabsan shaqooyin tiro badan inay u yaaleen oo ay ahayd hortibinna u lahayd inay qabtaan, waxaan isleeyahay waa ku saxsanaa in muddadaaseeto.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Axmed Cabdulaahi.
Anigu aragtida aan qabo waxay tahay, oo arrimahan maanta socda xalka oo ah, waxay tahay in layska daayo damaca iyo kudarsiga iyo waxyaabaha aan heshiiska lagu ahayn, kulli in la joojiyo. Dowlad goboleed kasta damaca ku jira in wax lagu darsado in la joojiyo ayaa xalku ku jira aan qabaa. Wax aan heshiis lagu ahayn oo dhan layska daayo, waxaa kaloon qabaa xalku inuu yahay maanta fursadaa taagan madaxdii dowlad goboleedyada iyo madaxdii qaranka shir baa u socda. Haddana xaalad khataraha taagan oo dowlad goboleedka ugu horreeyay hadda qasaa ka taagan in dalka xalkiisa laga shaqeeyo ayaana madaxdu madax u tahay. Waxaan qabaa aniga kulankaas hadda taagan in uu ka soo baxo oo ay gaaraan go'aan macquula oo Soomaaliya oo dhan xal u ah, oo dowlad goboleed dambe inaan xabadi ka dhicin oo aan doorasho dambe lagu murmin, oo hebelaa ku darsaday iyo hebelaa xagga yiri iyo hebelaa ku dhegan iyo hebelaa isku adkeeyey dambe aysan dhicin.
Haye Cabdifitaax, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Anigu waxay la tahay inaana muhiimad gaara la siinin siyaasi kursi raadisa oo xalka laga fiiriyo hadba wixii dowlad goboleedkaaseed uu dan ugu jiro iyo federaalkaba. Sababtuna waxay tahay mar walbeeto oo laga taliyo danta guud lagana hormariyaa tan danta shaqsiga ah waxay horseedi doontaa in la helo nidaam dowladeed iyo sistam adag oo Soomaaliya ku shaqeeya sistamkeeda, hadduu ahaan lahaa mid heer dowlad goboleeda, haddii ahaan lahayd mid heer federaala. Waxaana qabaa in hadda sida ay tahay loo daayo oo dowlad goboleedyada muddoxileedkooda 5 sano loo daayo, tan federaalkana shirarka soo socdo ee hadda qaarkood bilowday kuwana hadda lagu ballansan yahay ayadana wixii ka soo baxaa loo daayo oo aan fiirinna.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Cabdullaahi oo horey u soo noqday wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee Galmudug, iyo Cabdifataax Ibraahim Casharo oo ka tirsan aqoon-yahannada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadeed.
aad buu mahadsanyahay qoyska dhegaystayaal. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dalkiisu uu mamnuuci doono in shidaal loo dhoofiyo dalalka ku heshiiyey jaanguynta qiimaha saliidda, iyadoo go'aankaasi oo ay soo rogeen waddamada reer galbeedka uu dhaqangalay horaantii bishan. Warbixin ay v o edu ka diyaarsay arrintan waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
sida lagu sheegay wareegto madaxweyne oo lagu daabacay bogga dowladda iyo mareegta Kremlinka, gaarsiinta shidaalka uu Ruushku soo saaro ee hay-adaha sharciga ah ee shisheeye iyo shakhsiyaadka ayaa la mamnuucay waa haddii qandaraasyada saadka shidaalku ay si toos ah ama si dadbanba u isticmaalayaan qiimo jaango-an. Wareegtada ayaa jawaab toos ah u ah tallaabooyinka aan saaxiibtinimada lahayn ee ka soo horjeeda sharciga caalamiga ah ee ay soo rogeen Maraykanka, dowladaha shisheeye iyo hay-adaha caalamiga ah oo ku biiraya, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters. Qiimaha shidaalka lagu iibsanayo ayaa horraantii sanadkan waxaa ku heshiiyey kooxda G7 oo ay ku jiraan dalalka Kanada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Japan, Boqortooyada Ingiriiska iyo Maraykanka, iyo sidoo kale midooda reer Yurub. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warramaysa in heshiiskan ay fulin doonaan waddamada G7, midooda Yurub iyo Australia. Wax yar kadib markii qiimaha lagu iibsanayo shidaalka Ruushka heshiis laga gaaray 2 December, ayay Ursula von der Leyen oo ah madaxweynaha guddiga Yurub waxa ay tiri jaanguyntani waxa ay leedahay 3 ujeeddo. Marka hore, waxa ay xoojinaysaa saamaynta cunuqabateennadeenna. Marka labaadna, waxa ay sii dhimi doontaa dakhliga Ruushka. Marka saddexaadna, isla waqtigaasi waxa ay xasilin doontaa suuqyada tamarta ee dunida. Si kastaba ha ahaatee, Ruushka ayaa sheegay in sicirka go'an ee lagu soo rogay qiimaha shidaalkiisa lagu iibsanayo aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin ololihiisa militari ee Ukraine. Waxa uuna kalsooni ka muujiyey inuu heli doono dalal iibsada shidaalkiisa. Ruushka oo ah dalka labaad ee dhoofiya shidaalka ugu badan caalamka oo ku xiga Sacuudi Arabiya ayaa sheegay in mamnuucista uu hadda soo rogay ay dhaqangal noqonayso 1 bisha Febraayo ilaa 1 bisha Luuliyo. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa talaadadii ku qoray Twitterkiisa in Maraykanku uu garab istaagnaan doono Ukraine ilaa inta ay qaadanayso. Waxa uu hoosta ka xariiqay hadal uu toddobaadkii hore ku sheegay war saxaafadeed uu soo saaray oo uu ku yidhi xilli qaboobo daran ayaa ku soo fool leh dadka reer Ukraine, waxaan si hagar la'aan ah ula shaqayn doonaa dalalka G7 iyo saaxiibada kale si loo dayactiro, loo cusboonaysiiyo, islamarkaasina loo difaaco kaabayaasha tamarta ee Ukraine. Khudbadiisii habeenlaha ahayd ee talaadadii ayuu madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski waxa uu ku sheegay in kulan taliska militarigu ay yeesheen ay ku unkeen tallaabooyinka ay qaadayaan mustaqbalka dhow. Waxaan sanadka soo socda sii wadi doonaa diyaarinta ciidamada qalabka sida iyo ammaanka. Waxa uu noqon doonaa sanad muhiim ah. Waan fahamsannahay khatarta xilliga jiilaalka ee qaboobaha. Waxa aan fahamsannahay waxa loo baahan yahay in la sameeyo guga, ayuu yiri. Zelenski ayaa sheegay in sidoo kale uu la hadlay sanduuqa lacagta adduunka ee IMF oo uu kala hadlay sida uu yiri shaqada nidaamka bangiyada iyo iskaashiga aan la leenahay IMF waa in aan siinaa fursado badan dadka reer Ukraine sanadka soo socda oo aan damaanad qaadno xoogga bangiyada iyo nidaamka maaliyadeed, ayuu yiri. Dagaalkii ugu cuslaa ayaa ka dhacay agagaarka Bakhmut ee bariga dalka Ukraine. Ka hor inta uusan Ruushku weerarin Ukraine 24-kii bishii Febraayo, Bakhmut waxaa ku noolaa qiyaasi 70,000 oo qof. dagaal la socday bilo kadib dad yar ayaa ku nool magaaladan la burburiyay. Wariyaasha Reuters ayaa wariyay dabka kacay dhismo weyn oo la degan yahay, iyadoo haraaga walxaha qarxa ay daadsan yihiin wadooyinka oo inta badan dhismayaashuna ay daaqadaha ka burbureen. Dhismahee Niwa uu burburay dukaan ayaa ku yaalay dhismaha. Hadda ma jiro dukaankaasi, ayuu Alexander oo 85 jir ah u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters, isagoo intaa ku daray in uu yahay qofka keliya ee ku haray dhismahaasi. Wasaaradda difaaca ee Britain ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in Ruushku uu sii wado in uu qaado weeraro joogto ah oo lala beegsado aaggaasi Bakhmuud iyo Isfatuuf, inkastoo dhul yar la kala qabsaday.
Warbixintaasi ay qortay v o a waxaana la socodsiinay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Dhegeystayaal, aan idin dulmaro qodobada wararka ugu waaweynaa. Madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo wafdi hogaaminayo ayaa booqasho uga bilaabatay magaalada Muqdisho, halkaas oo 3 isho uu joogi doono. Waxau kulamo kula leeyahay magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo garoonka Muqdisho kusoo dhaweeyey. Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa digniin u dirtay shirkadda shidaalka ee Genel Energy PLC oo hore u sheegtay inay heshiis shidaal baarisa la gashay Somaliland. Wasaaradda Batroolka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ee warsaxafadeed ay soo saartay maanta ku sheegtay inaanu jirin fasax ay shirkadaasi u haysato baarista iyo ka faa'iidaysiga khayraadka batroolka ee Soomaaliya. Warsaxafadeed ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay si cad u diidan tahay sheegashada Genel Energy PLC oo ah inay haysato xuquuq ay batrool ama shidaal uga baarto gobollada waqooyi ee Soomaaliya sida ku qorneyd warsaxafadeedka. Waxayna dowladda federaalka ah ugu baaqday shirkadda Genel Energy PLC inay joojiso sheegashada sharci darrada ah sida warsaxafadeedka lagu qoray. Warsaxafadeedkaasi ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ka jawaabi doonto wax kasta oo xadgudub ku ah khayraadka, ayna qaadi doonto wixii tallaabaha ee sharciga uu u baneynayo si ay u ilaaliso madax banaanida dhuleed iyo midnimada iyo khayraadkeeda sida lagu sheegay warsaxafadeedka. Shirkadda Genel oo ah shirkad caalami ah oo xarunteedu tahay dalka Britain ayaa sanadihii 2012 ilaa 2020 heshiis la saxiixatay maamulka Soomaaliland sida ku qoran bogga internetka shirkaddaasi. V o a waxay la xiriirtay wasaaradda tamarta iyo macdanta ee Soomaaliland marka ugu horreysa ee aan jawaab ka helno. Waan idin soo gudbinaynaa dhegeystayaal. Markana dhinacii heesaha ayaanu jalaacinaaye ku soo dhawaada heestan Cabdiqaadir Juba uu ku luqiyo iyo heesta Lula. si waxay gabagabo ay idaaxadeenna galabta iyo wararka v o a dhegeystayaal. Tan iyo 7 fiidnimo waxaan kaga tagay nabadgelyo.